В ефірі «Свобода» у Мінську 18.30. У празькій студії новинок далі Стасі Вашкевич. Починаємо випуск новинок повідомленнями, зв'язаними з Білоруссю. Скончився етап подачі документів на реєстрацію потенційними кандидатами у депутати місцевих советов Білорусі. До 25 соковіка включно виборчі комісії провіряють декларації об майомості і прибитках справедності підписів виборців ди інші документи. У Італії осуджені усі, хто ховав Віку Мороз. Апеляційний суд Генуї відмінив минулогодній оправдальний вердикт першої інстанції у дочиненні до італійської сім'ї Джуста Барначин, їх батько, а так само двох католицьких святаров, які у вересні 2006 року утоювали неповнолітню білоруську сироту Віку в італійських Альпах. От 21 соковіка і до кінця року щонеділю книгарні у галереї У буде проходзіць літературная акція «Геніюш верш». У яе праграме чытання і абмеркаванне любімых твораў легендарнай беларускай паэткі. Сёлета 9 жніўня Ларысе Геніюш спаўняецца 100 гадоў. Александр Лукашенко працягвае знаёмства з Паўднёвай Амерыкай. На 22 сакавіка прызначана ягоная сустрэча з найвышэйшым кіраўніцтвам Бразыліі, а вынікам афіцыйнага візіту ў Венесуэлу сталі некалькі дзясяткаў міждзяржаўных пагадненняў у самых розных галінах, ад паставак нафты да будаўніцтва жылля. Партыя БНФ дала партыйным кандыдатам у дэпутаты магчымасць самастойна вызначыцца з фарматам далейшага ўдзелу ў мясцовых выбарах. Адпаведнае рашэнне было прынята 20 сакавіка ў Менску на паседжанні сойму партыі. Працягваем навіны сёння ў свеце. Па ўсёй Расіі адбываюцца акцыі пратэсту супраць эканамічнай палітыкі ўраду і з патрабаваннем большай палітычнай свабоды. У Калінінградзе на недазволеную ўладамі акцыі сабралося некалькі тысяч чалавек. Яны патрабавалі адстаўкі губернатара ў вобласці. Несанкцыянаваная акцыя ў Маскве была разагнаная міліцыяй, затрыманая некалькі дзясяткаў пратэстоўцаў. Акцыі пратэсту таксама прайшлі ў Пецярбурзе, Іркутску і іншых гарадах. Блізкаўсходні квартет, які складаецца са злучаных штатаў і развязу Расіі і ААН, актыўна падтрымлівае ідэю стварэння палестынскай дзяржавы. Пра гэта ў Рамале ў Ізраілі заявіў генеральны сакратар ААН Пан Кімун на сустрэчы з прэм'ер-міністрам палестынскай аўтаноміі. Прэм'ер-міністр Турэччыны Раджэп Таіп Эрдаган сказаў, што яго ўрад не мае ў бліжэйшы час пляну аб дэпартацыі з краіны армянскіх гастарбайтараў. Эрдаган агучыў такую пагрозу пасля таго, як амерыканскія і шведскія парламенты прынялі рэзалюцыю прызнанні масавых забойстваў турэцкіх армян на пачатку 20-го стагоддзя генацыдам. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Слухайце нас таксама ў